Cartea aceasta a legii, Sfânta Scriptură, să nu se depărteze din gura ta, cugetă, meditează, gândește asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, că atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Meditația mea trebuie să fie întotdeauna pe baza Scripturii, la Sfânta Scriptură, și anume ca să mă ducă apoi să trăiesc, să aplic în viața mea ceea ce am citit în Sfânta Scriptură. Pentru aceasta vă mai dau câteva texte. Psalmul 1, versetele 1 și 2. Ferice de omul care își găsește plăcerea în legea Domnului, în cuvântul Domnului, și zi și noapte cugetă, meditează. A cugeta înseamnă a medita. Meditează asupra ei. Psalmul 119:15. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Psalmul 119:23. Robul tău cugetă adânc la orânduirile tale, meditez profund la învățăturile tale. Psalmul 119:97. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Psalmul 119, versetul 99, sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, pentru că mă gândesc la învățăturile tale. Și astea îmi dau adevărata înțelepciune. Și Psalmul 119:148, o iau înaintea străjerilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Toate acestea sunt meditații la cuvântul tău, la legile tale, la poruncile tale. Deci primul punct este că gândirea noastră, meditația noastră trebuie să fie asupra cuvântului lui Dumnezeu. Doi, de la meditație asupra cuvântului trecem la meditație despre Dumnezeu. Noi trebuie să începem să-L înțelegem pe Dumnezeu însuși. În Psalmul 119:27, fă-mă să pricep calea poruncilor tale și voi cugeta la lucrurile tale minunate. V-am explicat că Dumnezeu când ne dă poruncile Lui, ne descrie natura Lui. Eu când înțeleg legile Lui, eu înțeleg caracterul Lui. Și de aceea, în Psalmul 119:52 spune: mă gândesc la judecățile tale de odinioară, adică mă gândesc cum ai procedat în trecut și văd ce minunat ești tu. Când văd cum procedezi, eu te văd pe tine, eu înțeleg ce fel de Dumnezeu ești tu. 3. În timpul tău de meditație, nu uita că trebuie să te gândești apoi la tine însuți. Psalmul 119:59, mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Mă gândesc la căile mele, adică la metodele mele, la procedurile mele de până acum. Mă gândesc ce am făcut eu până acum și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Încep să îmi schimb felul de a fi. Vă aduceți aminte că în 1 Corinteni 11:28 ni se spune: fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Mereu, mereu noi trebuie să avem sesiuni de meditație în care ne analizăm felul nostru de viață. 4. După ce m-am gândit la cuvântul lui Dumnezeu, după ce m-am gândit la Dumnezeu însuși, să-i văd frumusețea și măreția, după aceea mă gândesc la căile mele și 4, acum începe să dialoguezi cu Domnul, începe să vorbești cu Domnul. Psalmul 119:26, eu îmi istorisesc căile și tu mă asculți, învață-mă orânduirile tale. Eu îți povestesc ce am făcut, tu mă asculți și după aia ascult ce îmi spui tu. Și asta înseamnă că încep dialogul cu el. Psalmul 5:3. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi întreb rugăciunea către tine și aștept. După ce am meditat și ți-am spus ceva, acum vreau să-mi spui și tu. Și aștept și vei vedea că începe să-ți vorbească. Psalmul 130, versetele 5 și 6. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și așteaptă făgăduințele Lui. Sufletul meu așteaptă pe Domnul, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Sufletul meu îl așteaptă pe Domnul, el așteaptă ca el să vină acolo și să-mi vorbească. 5. De la conversație treci la admirație. În relația noastră cu El, la un moment dat trebuie să trecem dincolo de cuvinte. Când nu ne mai interesează nimic altceva decât să-i vedem persoana, frumusețea și gloria. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut, nu bunurile Tale. Nimic așa. Eu acum te vreau pe tine. Îmi însetează sufletul după tine, ca într-un pământ sec și uscat și fără apă. Așa te privesc eu în locașul tău ce sfânt, ca să-ți văd puterea și slava, fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Psalmul 63, versetul 1 și 2. Și apoi versetul 5 și 6, tot în Psalmul 63. Mi se satură sufletul ca de niște bucate groase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze când îmi aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții. Accentul e pe persoana lui. Când dincolo de cuvinte doar mă scald în frumusețea lui, în bunătatea lui, în măreția lui, în slava lui. Inima mea îmi zice din partea ta, caută fața mea și eu ca fața ta o caut, Doamne. E unul dintre cele mai frumoase versete în privința aceasta, Psalmul 27:4. Inima mea îmi zice, caută fața lui Dumnezeu. Dar când inima mea zice aia, de fapt Dumnezeu a pus deja în inima mea dorul după El. Inima mea îmi zice din partea ta. Pentru că El e acolo și zice, caută-mi fața. Adică caută prezența mea. Aici vreau să vă spun, fața lui Dumnezeu înseamnă prezența lui Dumnezeu. Și vreau să vă dau aici al doilea principiu, v-am dat un principiu care a fost principiul înlocuirii. Înlocuiești plăcerile lumii cu plăcerea lui Dumnezeu. Acum vreau să vă dau un al doilea principiu, principiul feței și al magnetului. Scrieți așa, principiul feței și al magnetului. Dacă fața mea e îndreptată spre fața lui Dumnezeu, între fața mea și fața lui se creează atracție irezistibilă și nu mă mai desprinde nimic de el, pentru că fețele noastre s-au cuplat și se atrag dumnezeiește. Dacă fața mea e îndreptată spre pornografie, spre lume, spre televizor, atracția lumii este irezistibilă. Magnetul lumii este irezistibil. Care față o cauți? Spre ce e îndreptată fața ta? Inima mea are deja în ea pus dorul după Dumnezeu. Și după Psalmul 42, sufletul meu, cum dorește un cer izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Dumnezeu a pus în mine dorul după El și El mereu îmi spune, caută fața mea, găsește-ți plăcerea în mine. Și când îți vei găsi plăcerea în mine, nimic din plăcerile lumii nu te vor mai atrage, pentru că ai prea multă bucurie și prea multă plăcere în mine. Când practic asemenea delectare în Dumnezeu, am ajuns acolo unde mă vrea Dumnezeu. Am ajuns să învăț plăcerea trăirii împreună cu Dumnezeu. Ne ridicăm să citim cuvântul lui Dumnezeu. Încă o dată, Romani, capitolul 8, primele 18 versete. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Acum, dar, nu mai este nicio osândire, nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului vieții în Iisus Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace.
Amin.
Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu se poate supune. Deci cei ce sunt pământești nu pot să-i placă lui Dumnezeu. Dar voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce l-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce l-a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să mai trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul Sfânt adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Amin. Plecăm capetele să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, cel sfânt și mare și atotputernic, pe care nu te pot cuprinde cerurile, Tu ne-ai creat și ne-ai făcut și ne-ai născut pentru Tine. Și Tu ai pus în noi Duhul Tău cel sfânt. Și Tu ne spui că vom moșteni împreună cu Domnul Iisus toate lucrurile. Și Tu ne spui de slava viitoare care are să fie a noastră în ceruri. O, Doamne, la mari lucruri ne-ai chemat. Mare viitor ai pregătit pentru noi. Mulțumim că săptămâna aceasta ne-ai arătat că toată viața noastră aici este o școală pentru acea împărăție a slavei. Mulțumim că am început să înțelegem ce urmărești cu noi aici. Mulțumim mai ales pentru minunea că Fiul Tău s-a unit cu noi și trăiește împreună cu noi. Și mulțumim că ne-ai învățat să trăim împreună cu El, ca să moștenim împreună cu El și să fim glorificați împreună cu El. Și să domnim împreună cu El. O, Doamne, lucrurile acestea sunt dincolo de înțelegerea minților noastre, dar Tu ni le spui. Dă-ne capacitatea să le credem.
Amin.
Luminează-ne mintea să le înțelegem. Și dă-ne pasiunea să le trăim.
Amin.
Și dă-ne bucuria trăirii împreună cu Tine. În numele Domnului Iisus, vorbește-ne și învață-ne. Amin. Cupăm loc. Ne apropiem de sfârșitul cursului nostru. Azi dimineață am mai rotunjit câteva informații despre faptul că Duhul Sfânt s-a unit cu Duhul nostru și că Duhul Sfânt, în această unitate cu Duhul nostru, ne învață cum să trăim, ne călăuzește, ne dă îndemnurile sale. Duhul Sfânt este în noi ca să ne dea și puterea necesară să trăim. Aș vrea să vă spun că au fost câteva texte fundamentale pe care le-am urmărit toată săptămâna aceasta. Primul este Romani 5:10. Trecutul nostru a fost rezolvat în moartea Domnului Iisus, iar de acum înainte, mântuirea noastră ne vine prin viața Domnului Iisus. Viața Domnului Iisus e în noi. Și aseară am văzut că Duhul Sfânt este Duhul vieții Domnului Iisus în noi. Duhul Sfânt administrează viața în noi. Am vorbit după aceea despre faptul că atunci când a venit Domnul Iisus, El ne-a adus harul. Și v-am citit în special și rețineți 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 8, care este cel mai frumos text în Biblie despre har. Și Dumnezeu poate să vă umple de orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Harul acesta care ne împuternicește, harul acesta care ne face în stare, care ne face capabili să trăim viața lui Dumnezeu, noi putem să-L identificăm, dacă vreți, cu viața Domnului Iisus. Pentru că harul ne-a venit prin Domnul Iisus. Viața ne-a venit prin Domnul Iisus. Și Duhul Sfânt e numit Duhul Harului și e numit Duhul Vieții. Duhul Sfânt este Cel care administrează, lucrează în noi viața Domnului Iisus și administrează harul și ne dă puterea să trăim viața cu El. Cu două condiții. Unu, să învățăm să înțelegem îndemnurile și celălalt să înțelegem care sunt lucrările Lui și să umblăm după îndemnurile Lui și să umblăm după lucrurile Lui. Pentru că umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Azi dimineață am mai făcut un pas și îmi pare rău pentru mulți care n-au fost azi dimineață Și îmi pare rău de asemenea și pentru faptul că lecția aceea de azi dimineață nu e nici în curs. Și e una dintre cele mai frumoase lecții din acest curs. Modul în care îți găsești plăcerea în Dumnezeu. V-am dat azi dimineață 9 moduri în care ne găsim plăcerea în Dumnezeu. Nu poți să trăiești cu Dumnezeu cu adevărat dacă nu înveți să-ți găsești plăcerea în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu-ți dă plăcere, dacă relația ta cu Dumnezeu nu-ți produce bucurie, nu ai adevărată viață spirituală. Adevărata viață spirituală trebuie să-ți producă plăcere, trebuie să-ți producă bucurie, constantă plăcere. Cuvântul biblic e desfătare sau delectare. În seara aceasta continuăm. Și e foarte important, interesant să vezi în Romani, la capitolul 8, după ce ni se vorbește despre viața Domnului Iisus, despre trăirea cu Domnul Iisus, despre Duhul Sfânt, despre Duhul Sfânt care este un Duh de înfiere care ne face să zicem Ava, adică Tată. Și după lecția noastră despre plăcere în Dumnezeu, delectare în Dumnezeu, bucurie în Dumnezeu, imediat următorul lucru este lecția despre suferință. Vom fi moștenitori împreună cu Hristos dacă și suferim împreună cu Hristos. Poate cele mai stranii cuvinte din întreaga Sfântă Scriptură, foarte puțin înțelese de oamenii din afară și de fapt neînțelese de ei, sunt aceste cuvinte. Iisus mi-a zis: Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciunea ta este făcută desăvârșită. Deci, eu, Apostolul Pavel, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Cine poate înțelege profunzimea acestei afirmații? Simt plăcere în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Simt plăcere în acestea. Domnul Iisus ne invită să trăim împreună cu El. Și v-am arătat câte lucruri facem împreună cu El. Acum, în seara aceasta, trebuie să înțelegem ce însemnează să suferim împreună cu El și de ce. De ce suntem noi chemați să suferim împreună cu El? În chiar prima lecție, prima seară, luni seara, am arătat, am descris Sfânta Treime, trei persoane în părtășie desăvârșită. Și v-am spus că cea mai mare minune în univers este că aceste trei persoane au zis să facem om după chipul nostru și să-l aducem partener cu noi la tot ce am creat. Minunea că Dumnezeu ne-a creat după chipul Său și ne-a creat pentru parteneriat la conducerea treburilor Universului. V-am spus că aceasta e cea mai mare minune din acest univers. Și cuvânt cheie este cuvântul acesta, parteneriat, în limba greacă koinonia, tradus în românește părtășie. Părtășie cu Tatăl, părtășie cu Fiul și părtășie cu Duhul Sfânt. suntem parteneri în toate lucrurile cu Sfânta Treime. Și parte din această părtășie, din acest parteneriat, este părtășia în suferință. Ce este și mai interesant, cel mai interesant este că Apostolul Pavel și Apostolul Petru ne spun că atunci când suntem în parteneriat de suferință cu Domnul Iisus, de fapt nici măcar nu sunt suferințele noastre, ci suntem părtași la suferințele Lui. Vă rog să vă uitați pentru aceasta întâi la 1 Petru, la capitolul 4. 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 12. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos. Nu sunt patimile voastre. Voi doar aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei sale. Pentru că e așa cum a spus și Pavel, dacă suntem partași la suferințele lui, atunci devenim partași la slava sa. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, pentru că Duhul Slavei plutește peste voi. Deja Duhul Slavei vă marchează, pentru că voi ați acceptat să aveți parte de suferințele lui Hristos. Acum întoarceți, vă rog, la Filipeni, la capitolul 3. Filipeni, capitolul 3, acolo unde Apostolul Pavel ne face un fel de descriere a vieții lui de pe vremea când era fariseu și cum el toate le-a pierdut, toate ambițiile lui omenești le-a abandonat pentru un singur lucru, să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Singura mea comoară a rămas aceasta, să am părtășie cu El, să fiu în parteneriat cu El, să-L cunosc tot mai adânc și tot mai profund. Și cunoscându-L pe El, după aceea mai am încă trei obiective. Asta e în versetul 10. Cunoscându-L pe El, după aceea mai am încă trei obiective. Asta e în versetul 10. Cunosc puterea învierii Lui, să am în mine puterea aceea nemaipomenită care L-a ridicat pe El din morți. Și puterea aceea e puterea Duhului Sfânt. Să-L cunosc pe El, să am în mine puterea învierii Lui pentru ca... cu această cunoaștere a Lui și cu această putere a învierii Lui în mine, să intru în părtășia suferințelor Lui. Sunt suferințele Lui. Eu doar intru în parteneriat la suferințele Lui. Și să mă fac, dacă va fi posibil, asemenea cu moartea Lui, adică să mor și eu așa cum a murit El. Și după toate studiile care le-am făcut în problema aceasta, am ajuns la concluzia clară că aici Apostolul Pavel spune: dorința mea ultimă este să mor ca martir. El știa că Domnul Iisus le-a spus la apostolii săi că toți vor muri ca martiri. Și toți au murit ca martiri. El știa ce i-a spus Domnul Iisus lui Petru, că va muri ca martir.
dar foarte interesant. În Ioan 21, acolo unde Domnul Iisus îi spune cum va muri, Ioan după aceea adaugă, spunea lucrul acesta ca să arate cu ce moarte va proslăvi el pe Dumnezeu. Cu moarte de martir. Și apostolul Pavel are aceeași dorință, să-i fie încununată viața cu moartea de martir. Și Dumnezeu i-a dat bucuria aceasta. Pentru că eu vreau, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, să fie proslăvit el. Acum, dragii mei, reținem această idee fundamentală că Domnul Iisus ne cheamă la părtășie cu suferințele Lui. Și cum să înțelegem aceasta? Textul cel mai profund și cel mai tulburător pentru mulți este în Coloseni, capitolul 1, versetul 24. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care e biserica. Eu în suferințele astea ale mele, eram în închisoare când scria, împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos. Pentru că nu suferințele mele, deja am stabilit că astea suferințele lui Hristos. Și dacă eu sufăr suferințele lui Hristos, eu doar le împlinesc. Aici, ca să stabilim teologic ceva foarte important, vreau să vedeți următorul lucru. Că Biblia vorbește de două feluri de suferințe ale Domnului Iisus. Domnul Iisus a suferit pentru păcat odată. E suferința pentru păcat. Suferința aceea este o singură dată, ea nu are nevoie de niciun adaus, de nicio completare, e completă. Și tot așa spune la Evrei, capitolul 7, versetul 27, lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a dus jertfă pe sine însuși. Și la 9:28, tot așa Hristos a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora. Când e vorba de suferința pentru păcat, la aceea nu mai e de adăugat, pentru că aceea e completă, aceea e împlinită, aceea e odată pentru totdeauna. Dar vă rog să vă uitați în Coloseni, ce spune acolo? Suferința lui Hristos pentru trupul său, care e biserica. În primul rând, trebuie să stabilim că Domnul Iisus, fiind capul bisericii, El trăiește tot ce trăiește și trupul Lui. Pavel spune că dacă sufere un mădular, toate mădularele sufăr. Dar noi știm că toate suferințele mădularilor se adună în cap. Și capul sufere suferința tuturora. Haideți să vedem dacă e așa. Domnul Iisus va zice când va fi pe tronul Lui de judecător: am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Am fost în închisoare și m-ați vizitat. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Când, Doamne? Ori de câte ori la unul din cei micuței mei le-a fost foame, mie mi-a fost foame. Ori de câte ori unul din ei a fost în închisoare, eu am fost în închisoare. Și dacă tu le-ai făcut ceva lor, tu mi-ai făcut mie. Pentru că noi suntem una. Când trupul lui Hristos sufere, Hristos sufere. Iată de ce în Faptele 9, unde vedem descrisă întâlnirea dintre Domnul Iisus și Pavel și Saul pe drumul Damascului, Domnul Iisus nu-i spune: Saule, Saule, de ce îmi prigonești biserica? Saule, Saule, pentru ce mă prigonești. Pentru că atunci când îi prigonești pe ai mei, pe mine mă prigonești. Domnul Iisus încă sufere. Și știți de ce sufere în noi cel mai mult? Sufere pentru imperfecțiunile noastre. Îl doare nedesăvârșirea noastră. În Efeseni 5, de la 25, ni se spune în continuare că El își hrănește biserica și are dorința asta să o prezinte înaintea Tatălui complet desăvârșită. Și pentru aceasta El lucrează. Acum în Coloseni, la capitolul 3, pardon, la Coloseni, capitolul 1, unde ne-a spus în versetul 24 că El completează suferințele Domnului Iisus pentru biserică, uitați ce spune după aceea Pavel, versetul 28. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om cu toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Domnul Iisus vrea să prezinte biserica desăvârșită. Dar Pavel zice, misiunea Domnului Iisus mi-o dă mie. El o face prin mine. Și eu sfătuiesc și învăț și îndemn pe toți și lupt și mă străduiesc. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după puterea care lucrează în mine. Pentru că Domnul Iisus lucrează prin mine și El sufere prin mine până când biserica e desăvârșită. Iată cum, să vă dau încă două texte ca să înțelegeți. Dacă vă uitați la 2 Corinteni, la capitolul 11, de la versetul 23 înainte, Pavel ne dă lista tuturor suferințelor lui. În osteneli, în temnițe, în lovituri fără număr, în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, adeseori am fost în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea din celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii din partea fraților mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri, adesea în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Doamne, cine poate suporta atâtea dureri? Dar auziți, astea-s nimic. Deasupra tuturor e o durere mai mare. Pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și eu să nu fiu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Când eu văd o cădere într-o biserică, eu ard. Când văd că bisericile sunt slabe spiritual, mă lasă puterile. Și ziua și noaptea, cea mai mare durere a mea e grija pentru toate bisericile. Ce fac? Încotro merg? Cum stau? Pus în alte cuvinte, îl găsim în Galateni 4:19, unde Pavel le spune galatenilor, copilașii mei, pentru care iară simt durerile facerii, durerile nașterii, până când Hristos va lua chip în voi. Rostul meu este să vă duc până când sunteți asemenea Domnului Iisus. Și pentru asta eu sunt ca o femeie în durerile nașterii. Cele mai cumplite dureri sunt durerile nașterii. Dar Pavel spune, eu sunt în permanență în aceste dureri. De ce? Cine te obligă? Nimeni nu mă obligă. M-a captat Domnul Iisus și m-a făcut partener cu El la suferințele Lui. Am înțeles că cel mai mare har în lumea aceasta este când Domnul Iisus îmi spune, hai Pavele și sufere cu mine. Și hai, Pavele, sufere suferințele mele pentru trupul meu până-i desăvârșit. Și eu îl las pe Domnul meu să sufere prin mine pentru trupul lui. Aceasta este părtășia în suferințele Domnului Iisus. De ce e așa? Acum vreau să sărim repede la învățătura Domnului Iisus despre suferință și atunci îl înțelegem pe Pavel. V-am spus într-una din seriile acestea că una dintre cele mai interesante istorii în lumea asta este modul în care și-a adunat Domnul Iisus ucenicii și cum a început școala cu ei. Veniți și eu vă voi face pescari de oameni. Ei au venit nu pentru asta. Ei au venit că lor cumva le-a intrat în cap că Domnul Iisus va fi Mesia și după înțelegerea lor Mesia urma să fie rege la Ierusalim, urma să-i trăznească pe romani, urma să facă o împărăție a evreilor pe tot pământul, el urma să fie rege la Ierusalim și cei mai apropiați ai lui vor fi miniștri. Și Domnul Iisus i-a chemat ca să-i educe și apoi să-i trimită misionari în toată lumea și tot să moară ca martiri. Și de la început avea planul ăsta. Și tot mereu el le vorbește de suferință și ei tot timpul vorbesc de când, Doamne, când vrei să faci, acum faci împărăția. Și e un dialog al surzilor. Și unul dintre evangheliști ne chiar spune că atunci când le-a spus mă duc la Ierusalim să fiu răstignit, n-au priceput. Putem zice, n-au auzit. N-au auzit pentru că ei altceva așteptau. Și haideți să vă arăt, haideți să ne uităm la Matei și să vedem din prima predică, din prima lecție în școala lui Iisus, la Matei 5, versetul 11. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocări, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Asta nu e un mesaj pentru cei care urmează să fie miniștri. El îi educa pentru suferință. Și după aceea când îi trimite în prima călătorie misionară, călătorie de antrenament, Matei 10, uitați-vă acolo puțin să spicuim, versetul 16. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți de mărturie înaintea lor și înaintea națiunilor. Și versetul 22, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și după aceea mai încolo, cine iubește pe tatăl, versetul 37, cine iubește pe tatăl ori pe mamă mai mult decât mine nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața o va pierde și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Și el le spunea lucrurile astea și ei se gândeau oare de ce ne spune așa ceva că doar noi vom fi șefii lumii. Și noi îi vom da în cap la toți ceilalți. Ei așteptau una și Domnul Iisus îi învăța alta. Oare de ce îi învăța Domnul Iisus ce îi învăța? Dragii mei, întoarceți acum la Matei 16. Și vă rog să fiți atenți, veți avea deschisă Biblia acolo și apoi trebuie să mă urmăriți să înțelegeți ce lecție le dă Domnul Iisus aici. Întâi de toate vreau să știți că 3 ani de zile Domnul Iisus i-a școlat, i-a format și acum dintr-o dată Domnul Iisus îi scoate din Palestina, din țara Israel și îi duce în Liban. Cezarea lui Filip este în Liban, asta de la versetul 13 încolo. A venit în părțile cezareei lui Filip. E în munții Libanului o stațiune de odihnă. Și i-a dus acolo să stea o vreme acolo. Pentru că de acum Domnul Iisus urma să le dea o perspectivă mondială. Era practic terminată școala. Mai aveau câteva luni, de acolo urmau să plece direct la Ierusalim. Probabil călătoria a durat 2 sau 3 luni până au ajuns la Ierusalim și Domnul Iisus a fost arestat și răstignit, îngropat și înviat. Deci era în final. Domnul Iisus acolo le face un examen, examenul de licență sau de doctorat. Voi știți cine sunt eu? Știm, Doamne, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Bun, ați trecut examenul. Acum vă rog frumos să ascultați, v-am ținut în școala mea 3 luni, 3 ani și ceva. Școala e gata. Acum vreau să vă spun exact de ce am făcut noi școala aceasta. Eu am în plan să-mi zidesc biserica mea. Asta însemna oameni din orice seminție, din orice limbă, de pe tot pământul, din toate națiunile, așa cum descrie la Apocalipsa 5 și la Apocalipsa 7, oameni din toate limbile pământului, din toate națiunile să vină în poporul lui. Scopul meu pentru care am venit pe lume nu este să fiu rege la Ierusalim. Scopul meu este să-mi zidesc biserica mea din toate națiunile pământului. Și voi sunteți pietrele pe care voi clădi. Tu, Petru, ești una din pietrele astea. Fiți atenți, eu îmi voi zidi biserica mea, dar o să voi zidi prin voi. Planul meu este un plan mondial și voi sunteți oameni cheie, pietre de bază în această clădire monumentală care vreau să o fac eu. Acum vă rog fiți atenți. Când anunți un plan extraordinar ca acesta, imediat toată lumea va zice: Doamne, dar cum îl vei realiza? Nu-i așa? Bine, ai un plan așa, dar spune-ne cum ai să-l faci. Și imediat după aceea, din versetul 19 înainte, Domnul Iisus trece exact la aceasta, să le spună cum va face ce va face. De aici plecăm la Ierusalim. La Ierusalim eu voi fi arestat, voi fi schingiuit și voi fi răstignit. Și imediat unul dintre ei sare și îl întrerupe: Doamne, ferește să nu se întâmple, și știți că Domnul trebuie să-l potolească, să-l calmeze. Domnul Iisus nu explică mai departe acolo de ce e așa. Dacă vreți explicația mai departe, o găsiți în Ioan capitolul 12, de la versetul 27 până la 32. Acolo, de la 23 până la Ioan 12, de la 23 la 32. Când au venit grecii la Iisus, Domnul Iisus a zis: ăsta e semnalul că acum a venit sfârșitul. Acum vreau să vă spun, dragii mei, că în lucrarea lui Dumnezeu este ca și cu boabele de grâu. Dacă boabele de grâu se rămân vii, rămân singure. Dacă boabele de grâu mor, ele se multiplică. În lucrarea lui Dumnezeu nimic nu se realizează decât prin moarte de sine. Aceasta este economia lui Dumnezeu. Aceasta e metoda lui Dumnezeu. Și vorbesc nu numai despre mine, ci și despre voi, pentru că acolo este unde ucenicul trebuie să fie și învățătorul lui. Deci ce vă spun despre mine, vă spun și despre voi. Și eu, când voi fi înălțat de pe pământ, și Ioan zice, se referea la moartea lui, când voi fi înălțat pe cruce, de pe cruce voi atrage la mine pe toți oamenii. Eu îmi zidesc biserica mea, cum eu zidesc? Înălțându-mă pe cruce, și atunci voi atrage la mine pe toți oamenii. Și după ce îl potolește pe Petru, care a protestat la ideea crucii Domnului Iisus, Domnul Iisus merge mai departe și spune: Petre, eu n-am terminat. Eu am pornit să vă explic cum îmi clădesc biserica mea și întâi am spus că trebuie să-mi iau crucea la Ierusalim. Dar, Petre, crucea mea nu-i destul. Trebuie să-ți iei și tu crucea și să faci și tu la fel. Tu, Petru, vei fi răstignit în Roma. Andrei, tu vei fi răstignit în Macedonia. Toma, tu vei fi martirizat în India. Și așa, pe rând, toți cărora le vorbea acolo, cu excepția lui Iuda, urmau să moară ca moarte de martir. Când Domnul Iisus le spune: și voi trebuie să vă luați crucea și să faceți ce fac eu, Domnul Iisus nu spiritualiza acele cuvinte. Domnul Iisus vorbea cea mai brutală limbă literală, nu literară, literală, adică să înțelegi literal acele cuvinte. Că el vorbea de răstigniri crude. Adică, vă rog, fiți atenți ce le spunea el. Dumnezeu are un plan să facă un popor care e al lui, din toate națiunile pământului. Pentru asta eu trebuie să fiu răstignit în Ierusalim, după aceea voi vă împrăștiați în toată lumea și fiecare dintre voi va fi răstignit în altă parte. Aceasta e metoda lui Dumnezeu. Acum v-am spus care e planul meu. Planul meu e să-mi cuceresc un popor din toată lumea, să-mi formez biserica. Metoda? Metoda e crucea mea și crucile voastre. Înțelegeți? Literal. Cum vine aceasta? În primul rând, rețineți metoda fundamentală. Că Dumnezeu lucrează numai prin moartea robilor săi. Bobul de greu din Ioan 12. Când apostolul Pavel încearcă să explice lucrul acesta în 1 Corinteni capitolul 1, el spune așa: când e vorba de mântuirea lumii, grecii cred că prin filozofie se face, evreii cred că Dumnezeu va face prin minuni, dar Dumnezeu a ales să mântuie omenirea prin nebunia crucii, crucea Domnului Iisus și crucile noastre. Și Dumnezeu de 2000 de ani, fraților, nu folosește altă metodă pentru a atrage la sine lumea decât crucea Domnului Iisus și crucile partenerilor Lui. Pentru că singura Lui metodă este jertfa de sine a ambasadorilor Lui, a trimișilor Lui, a apostolilor Lui. E ciudat lucrul acesta, dar aceasta e metoda lui Dumnezeu. Acum, încă o dată, ci e o problemă teologică foarte importantă. De ce trebuie să suferim noi? Apostolul Pavel în 2 Corinteni 1 cu 6 spune: eu sufăr și rabd toate aceste necazuri pentru mângăierea și pentru mântuirea voastră. Cum adică n-a suferit Domnul Iisus pentru mântuirea noastră? De ce trebuie să mai suferi și tu pentru mântuirea oamenilor? Dar Pavel așa scrie: eu sufăr pentru mântuirea voastră. Uitați-vă bine la cuvinte acolo și vedeți că așa zice. Eu am pus întrebarea aceasta așa: ce rost are crucea mea în economia lui Dumnezeu? Eu știu că crucea Domnului Iisus are rostul de a procura mântuirea. Crucea Domnului Iisus ne împacă cu Dumnezeu. Dar ce rost are crucea mea? Am înțeles ce explică apostolul Pavel lui Timotei în 2 Timotei. În primul rând, în 2 Timotei capitolul 1, versetul 8, îl invită pe Timotei și zice: fii Timotei, hai cu mine în suferința pentru Evanghelie. Evanghelia cere suferitori. Și apostolul Pavel îi lansează lui Timotei invitația la suferință pentru Evanghelie. Și apoi în capitolul 2 îi explică că în lumea asta nimic nu se face, nimic mare nu se face fără suferință. Plugarul trebuie să sufere până la recoltă. Soldatul trebuie să facă exerciții multe până la victorie. Sportivul care vrea să câștige medalia de aur trebuie să se supună la teribile exerciții. Nimic mare nu se face fără suferință. Tot așa și eu. Versetul 10. Sufăr toate aceste lucruri pentru cei aleși. Eu sufăr pentru cei aleși. Pentru ca și ei să capete mântuirea care e în Domnul Iisus. Dacă vă uitați și vedeți în fața voastră crucea Domnului Iisus răstignit pentru păcatele noastre, aduceți-vă aminte ce spune Petru: în nimeni altul nu-i mântuire. Pentru că nu este dat altul prin care oamenii să fie mântuiți decât El, Iisus Hristos. Mântuirea e în Domnul Iisus, dar în Romani 10, Pavel zice: cum vor afla oamenii din lume despre mântuire dacă nu se duce acolo un predicator? Și când, cum se va duce un predicator dacă nu-i trimis acolo? Și când unul-i trimis acolo, oriunde în lumea asta te duci cu Evanghelia, te vor sfâșia oamenii. Că imediat sar în sus, dar ce, religia noastră nu-i bună? De ce noi până acum am fost proști? De ce, religia noastră e falsă? Și când îți deschizi gura să le spui că dacă nu se întorc la Domnul Iisus, se vor duce în iad, te ard pe rug. Și astăzi, nu te ard pe rug, ci te taie în bucăți, îți taie gâtul. În țările arabe așa se face, țările musulmane, îți taie gâtul cu cosorul. Mii de oameni și acum în toată lumea sunt martirizați. Vreau să știți că s-a numărat că în secolul acesta s-au produs mai mulți martiri decât în toți ceilalți secoli creștini, de la Domnul Iisus până la 1900. Dacă adun toți martirii de la Domnul Iisus până la 1900, sunt mai puțini decât în secolul acesta. Și continuă, cineva a spus, nu știu câte mii, dar cineva a spus, acum numărat prin 1980 ceva, că în fiecare an erau cam 300 de mii de oameni martirizați. Pe an. Și în Apocalips 6:11, Domnul Iisus le spune la martiri: stați până se împlinește numărul fraților voștri care trebuie martirizați ca și voi.